dragi sobratje v škofovski službi, dragi generalni opat, dragi duhovniki, bogoslovci, redovnice, redovniki, dragi bratje in sestre, z eno besedo, dragi mladi, kajti vsi se danes čutimo mlade. Ko sem zjutraj stal pri vratih tam, ki vodijo v ta prostor, ki ga danes lahko imenujemo dom usmiljenja ali pa hiša usmiljenja, sem videl toliko dobre volje, velikega razpoloženja, pričakovanja in odprtosti. Zato želim sedaj to kratko razmišljanje pred vami izvesti na drugačen način, tako da bom odgovarjal na vprašanja, če je kje kako vprašanje. Kar naprej.
Danes smo se tukaj v stični srečevali z besedami samorodje Božjega usmiljenja. V evangeliju smo slišali, da sta šla kar dva mimo ranjenega človeka in mu nista izkazala usmiljenja. Zakaj sta tako ravnala? Nista znala ravnati sočutno ali usmiljeno?
Hvala za to vprašanje. Gotovo ta prilika v usmiljenem Samarjanu je ena najbolj provokativnih prilik v evangeliju. Zakaj? Tukaj sta v ospredju dve vprašanji. Kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Oziroma, kaj moram delati, da bom se rešil? Prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kdo je moj bližnji? In slišali smo, da sta šla levit in duhovnik iz templja proti Jerihi. Bila sta v templju, v Božji hiši, kjer sta bila v bližini Boga in sta se vračala domov. Zakaj sta šla mimo? Ne, ker ga nista videla. Ampak predpisi so bili takšni, da nekdo, ki se je dotaknil človeka, ki je bil ranjen ali pa ki je umiral, je bil potem nečist. Kar je pomenilo, da en teden ni smel opravljati službe v templju. Šlo je torej ali pomagati temu človeku ali pa se odpovedati enemu tednu službe v templju. Je pa res, da za tega, ki je padel med razbojnike, tega ranjenca ali umirajočega, ne vemo imena, ne vemo, kdo je. Zakaj? Zato, ker je vsak človek vreden dostojanstva in spoštovanja. S to priliko je Jezus hotel nam vsem razodeti to, da vsak človek je Božja podoba. Vsak človek je vreden vsega dostojanstva in zato se je pred tem človekom potrebno zaustaviti. Zanimivo, da Samarjan naredi tri stvari. Prvič ga vidi. Mnogi danes gremo mimo mnogih stvari, ki jih sploh ne vidimo ali pa nočemo videti. Torej ga je videl. Se je ustavil, mu pomagal, in potem še poskrbel zanj. Skratka, temu človeku je pomagal, da se je zopet lahko postavil na noge. Ta prilika praktično nam predstavlja Jezusa samega, ker kdo je Samarjan? Jezus. Ciril Jeruzalemski pravi, kdo se je bolj sklonil k človeku, ki trpi, ki umira v grehu in vseh težavah in se ga dotaknil kot Jezus Božji sin. To je bilo njegovo poslanstvo. Zato pravimo, da je Jezus utelešeno Božje usmiljenje. Ravno zaradi tega, ker se je tako globoko sklonil vsakemu od nas. Je pa tudi to zanimivo, da pravijo, da ta prilika govori o času po Jezusovem vstajenju. Dejansko, čas po Jezusovem vstajenju in drugem prihodu, ko bo nazaj prišel pa poravnal tisto, kar je pač stroške za skrb tega reveža, ki je padel med razbojnike, je čas cerkve. Torej mi, naša naloga je, da zdaj v tem času poskrbimo, torej da smo orodje Božjega usmiljenja. To je naša naloga, da smo orodje Božjega usmiljenja, kot je bil Samarjan, orodje Božjega usmiljenja. Da tudi mi znamo videti ljudi, ki trpijo na tak ali drugačen način, da znamo pristopiti k njim in jim znamo pomagati. To je poslanstvo, eno glavnih poslanstv cerkve, poleg liturgije in poleg oznanjevanja. Je ravno to, da smo orodje Božjega usmiljenja. In ravno potem, ko izkazujemo to usmiljenje, smo najbolj podobni Jezusu. Ker če se je on sklonil k nam in nas ozdravil, nam je skazal torej usmiljenje za to, da mi sedaj lahko to usmiljenje delimo naprej. Kdor usmiljenja ni doživel, zelo težko deli usmiljenje naprej. Kdor pa je sam doživel, kako se je Jezus sklonil na njega, kako ga je dvignil, kako ga je postavil na noge, potem imamo mi še kako čut s tem človekom, ki trpi. Ker vemo, da smo bili sami v istem in nam je nekdo pomagal, da smo vstali. In zato se mi zdi, da ta prilika v usmiljenju Samarjanu je dejansko prilika napisana vsem nam, da bi res postali orodje Božjega usmiljenja vsak dan, na različne načine in v različnih okoliščinah.
Gospod Načkov, govorili ste o usmiljenju. Ali imate tudi sami kakšno izkušnjo usmiljenja, za katero bi lahko rekli, da je v vašem življenju pustila poseben pečat?
Gotovo, gotovo. Bom povedal eno, ki je vezana na zadnjo svetnico, torej sveto mati Terezijo iz Kalkute. Ko sem bil na začetku jezuitske poti, novicijata, na koncu novicijata, so me poslali v Rim za 2 meseca k sestram matere Terezije, da bi tam torej, dobil eno izkustvo, kaj pomeni streč tem ljudem, ki so na robo družbe. Bil je julij, bil je avgust, veste kaj v Rimu, 40 stopinj. In zanimivo, ko sem šel tja, nisem imel niti ene livre v žepu, nič, brez denarja. In živel sem zelo blizu Vatikana, te sestre pa San Gregorio je pa tam od kar je pol ure hoje. Vsak dan sem 4-krat naredil to pot. Zjutraj tja, za kosilo nazaj, po kosilo spet tja k San Gregorio in zvečer nazaj. V tisti vročini, brez vsakega lire v žepo. Ne? Že to je bila na taka res izkušnja, edinstvena izkušnja v življenju, ko sem tam srečal tiste reveže, ki so prosili, pa sem se, jaz mislil, kaj če bi jaz še tam njega, pa bi še mogoče kako lire jaz dobil. Tako izkustvo, ne? No, pa hočem reči izkustvo ob teh sestrah tam pri svetem Gregoriju. Najprej zjutraj smo šli 1 uro v kapelo. 1 uro v kapelo pred najsvetejše. Zakaj? Ko je prišla nas obiskat mati Terezija iz Kalkute, osebna je prišla en dan med nas, je rekla, vi ne boste v teh revežih prepoznali brata, sestro ali pa Božjega otroka, če ne boste prej pred najsvetejšim začutili, da vas Jezus pošilja. Morate najprej to začutiti, da ste poslani, da vas on pošilja, ko sem prej rekel, tist, ki se sklanja, ki se je sklonil vsakemu od nas, da ste poslani. Ker če ste poslani, potem boste še pri tako težkem primeru znali res izžarevati usmiljenje in dobroto. In druga stvar, ki je rekla, vsak človek je vreden dostojanstva. Če še tako iznakaže njegov obraz, ali če še tako trpi, je vreden vaše bližine in vaše ljubezni. In takrat se mi je ostale zelo besede, ki jih je mati Terezija izrekla, moje poslanstvo je ljubezen. In želim, da zdaj, ko ste vi v moji hiši, to moje poslanstvo tudi vi širite in delate. No in zanimivo, dopoldne smo imeli tako delo čiščenje prostorov, kjer so ti reveži spali. Navadno je bilo tako, da so zvečer prišli, prespali, potem pa šli zopet nazaj v mesto in potem zvečer prišli. Potem smo prali perilo, tiste rjuhe, ono, to vse na roke. Potem v kuhni je bilo treba pomagati, pripravljati popovdne, pa so potem pogovori razne delavnice, po noč pa smo šli s kombijem po mesto in smo pobirali te ljudi tam ob cesti, na ulicah, največjih je bilo okrog postaje glavne in to so res ba tako doživetja, taka izkustva. Ne? Včasih si res mogel moliti za moč, da si imel moč, da si lahko res pristopil vsem spoštovanjem in da si lahko v tistem človeku tam videl res Božjo podobo. Božjo podobo in da je vreden, da mu ti izkažeš ljubezen. Ampak po drugi strani pa, ko sem odhajal po dveh mestih domov, sem bil res hvaležen Bogu za to izkušnjo, ker nisem imel tukaj pri nas, takrat še ni bilo te možnosti, da bi šel takole na ulico in tam pobiral tele reveže in jim skazoval usmiljenje, tam pa je to bilo možno. In predvsem druga stvar se mi zdi, da od takrat naprej čist drugače človek pristopa k tem ljudem. Ko jih vidim zdaj, ko grem po ulici, pa vidiš kakega takega človeka, me kar ima, da bi ga naložil, pa bi ga peljal, ne, tako kot je Samarjan naredil, zato ker sem videl, kaj pomeni potem za tega človeka drugo jutro, ko smo ga zvečer še pol umili, pa ga vštimali, pa ga dal počivati, ali pa še nekatere smo mogli celo bolnico pelati, ali pa k zdravniku in tako naprej, ampak potem, ko si ga čez dva dni srečal tega človeka, pa si se z njim pogovarjal, pa ti je tako hvaležen bil za tisto dejanje, je tisto plačilo, ki smo ga dobili, se mi zdi. To, kar sem se naučil pri sestrah Matere Terezije oziroma tudi ob njej, je ravno to. Če delimo ljubezen, jo vedno več, ko jo delimo, tudi dobimo. In to, ko skazujemo ljubezen, potem naše življenje naredi lepše, polnejše. In to je isto, kar sem se naučil.
Torej, predali ste nam svojo močno izkušnjo in izkušnjo velike svetnice, ampak včasih je nam mladim težko iskati neke usporednice, tudi če so zgodbe tukaj velike. Kako pa smo lahko mi, mladi, orodje Božjega usmiljenja konkretno?
Ja, to je veliko vprašanje. Torej, ne bi toliko se odgovarjal na vprašanje, kaj naj storimo, kako je bilo prvo vprašanje, ampak bi bolj odgovoril, bi postavil vprašanje, kako naj živimo. Prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, če želimo širiti Božje usmiljenje, je, da premagamo največjega sovražnika. To je brezbrižnost. Meni se zdi, da je prvi sovražnik, da ne, da nismo orodje Božjega usmiljenja brezbrižnost. Da ne vidimo, ne opazimo, rečemo, to se nas ne tiče, to so drugi za to odgovorni, ne? In gremo lepo, niti mimo, ampak tako se še izognemo. Ne? To se mi zdi, da je prva stvar. Če želimo postati res orodje Božjega usmiljenja, potem je potrebno gojiti čut, ta sočutje. Sočutje. Papež Frančišek pravi, da odgovor na brezbrižnost je odprtost, je sočutje, je usmiljenje. To je, kaj bi rekel, ne? Drugi veliki sovražnik, pa se mi zdi, ki ga je treba premagati, je pa egoizem. Egoizem, jaz. Mi živimo v družbi, ker zelo veliko se podarja jaz. Ta jaz se vedno postavlja v ospredje. Pomembno, da jaz imam. Pomembno je, da sem jaz srečen. Pomembno je, da sem jaz nekaj našel. Za druge me pa ne skrbi. Ne? In tako drugi postajajo tekmeci. Ne? Tekmec, ker če jaz nekaj hočem imeti, pa drugi hoče imeti, pa smo tekmeca. Če je več, pa se sploh moramo malo drenjati in malo, ne? Ampak to je ta miselnost, ki je potrebno premagati. Ne? Ne jaz, ampak ta odprtost drug za drugega. In ta želja nekaj narediti za skupno dobro. Ker odgovor na ta egoizem je skupno dobro. Papež Frančišek zelo veliko govori o skupnem dobru, kjer je vsak soodgovoren in ker vsak lahko prispeva svoj delež po svojih močeh. Zanimivo, da Frasati pravi, zjutraj me ti, Jezus, čakaš pri obhajilu. Potem pa ti jaz preko dneva poskušam vračati s temi malimi dejanji, ki jih jaz uspem. Z nasmehom, z dobro besedo, s trenutkom, ki ga posvetim drugemu, ali pa s kakim dobrim delom. To je pa potem, ti si mene zjutraj obiskal, si me iskal, jaz ti pa to vračam. Se mi zdi, da je to ta logika, po kateri mi lahko postajamo orodje Božjega usmiljenja. Je pa še en veliki sovražnik, danes smo v naši skupini se pogovarjali, pesimizem. Ne? Pesimizem. Ne? Tako smo zasvojeni s tem pesimizmom, ne? S to negativnostjo. s to, da pač stvari so take, se jih nič ne da spremeniti. Ne? Pa ni res. Ni res, da se nič ne da spremeniti. Da se. Ampak potrebno je začeti pri meni. Če bom jaz prispeval svoj delež temu, da se bo kaj spremenilo na boljše, pa če bo, se boš ti, danes nas je tukaj 5006, ne vem koliko nas je, če bom mi, vsak prispeval svoj delček, oh, to se bo pa poznalo. In to se mi zdi, da je tisto, kar mi lahko naredimo, da bomo res orodje Božjega usmiljenja. Da bomo začeli ustvarjati drugačne odnose, odnose zaupanja, prijateljstva. Da bomo začeli ne sebe postavljati v spredje, ampak drugega. Da bomo iskali ne tisto, kar je slabo v drugem, ampak tisto, kar je dobro. In naslednja stvar, da bomo res s poštovanjem pristopali drug drugemu, prisluhnili drugemu. In to je ta pot, po kateri se mi zdi, da mi lahko postajamo orodje Božjega usmiljenja. In jaz sem siguren, da se bo naša Slovenija spremenila. Da se bo naš skupen dom res spremenil in bomo vedno bolj čutili, da je naš skupen dom, ker lahko vsak prispeva